Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, отче. Вітаємо всіх наших слухачів. Маємо сьогодні 14-ту неділю звичайного часу. І так, як завжди, в програмі «Недільне читання» ми читаємо Євангеліє від сьогоднішнього дня, яке проголошується в нашій церкві. На початок цієї програми молімося до нашого Небесного Отця про дар Духа Святого, який допоможе нам читати, розуміти і втілювати в життя Слово Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус попрямував до свого рідного краю, а за ним йшли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, кажучи, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками. Хіба він не тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди, Симона? Хіба не його сестри серед нас? І вони спокушалися через нього, а Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Слово Господнє. Отже, грає погану гру з людьми, власне, репутація, так? От тут мова про репутацію, дещо ми не можемо повірити, що через цю людину діє Господній Дух. А, власне, а як цю репутацію перебороти? От якщо у нас така стереотипність і ярлики будуть до певних людей, що нам треба робити, щоб не повторити проблему цих людей, односельчан Ісуса?
Угу. Ну, теж пам'ятаю, коли навчався в університеті, теж казали, що перші роки ти працюєш на зачотку, а далі вже останні роки зачотка працює на тебе. Отже, на початку треба заробити цю репутацію як доброго студента, як людину, яка навчається, а потім вже останні роки навчання, ну, власне, викладачі бачать, що там у тебе тільки добрий або відмінний оцінки, і десь там автоматично вже тобі ставлять не трійку, а там четвірку або п'ятірку. Отже, насправді є ці стереотипи, насправді є, це функціонує, але ось, власне, в цьому питанні, ну, як нам не сприймати людей стереотипно, бо часом, насправді, можемо поставити таке клеймо на людину, що ця людина є однозначно поганою, і вже ні в якому разі не сприймати її. Ну, напевно, це залежить від нашого сприйняття, від маємо бути відкритими на щось нове, але от, власне, не очікував цього питання і одразу почав думати, ну, можливо, я до когось вже ставлюся якимось певним звичним мені способом і не даю шансу для людини, щоб виправитися.
Обмежую її.
Обмежую. І в певному сенсі такі схеми працюють всередині мене, що я вже, наприклад, від когось не очікую нічого доброго. Знаєте, ну, теж, напевно, це є така різниця між нами і Богом. Бог завжди є готовий прийняти нас добрими, готовий прийняти наше покаяння, готовий прийняти наше виправлення. От, власне, напевно, що не залежати від цих стереотипів, це також є покликання християнина. Тому що Бог, ну, власне, навіть якщо людина є останнім грішником, найстрашніші гріхи робить, але якщо там буде тільки, ну, якась крапля бажання навернутися чогось доброго, Бог буде приймати і розвивати цю краплину, щоб там було щось більше. Отже, насправді просимо Бога, щоб допоміг нам перебувати саме в цій атмосфері. Ну, а далі також, так думаю, що в контексті цього питання християнин – це не є та людина, яка має когось судити, от має до когось ставитися, ну, як до такого зла, як до людини, що не має жодного шансу на виправлення. Ми, як християни, маємо в будь-якій людині, навіть найбільшому злочинцеві, бачити цей образ Божий, маємо ставитися з любов'ю, з прийняттям. І врешті завжди бути готовими прийняти цю людину. Думаю, десь так, але теж, ну, хіба це не до кінця відповідь на це питання, тому що, ну, бачимо ситуацію цих мешканців Назарету, рідного міста Ісуса Христа, що приходить Христос, якого вони знають з самого дитинства, знають його родину, знають його братів, сестер, ну, мається на увазі двоюрідні брати і сестри. Ці мешканці Капернаума, ну, бачили Ісуса Христа протягом цих 30 років, так званого укриття, коли не було ще об'явлено, що він, власне, Син Божий, що він Месія. Вони бачили Ісуса Христа дитиною, бачили, як він зростав, бачили його як хлопця, як підлітка, бачили, як він навчався читати, працювати, допомагати своїм батькам, і все для них було дуже звично. І тому, коли цей Христос приходить в новій іпостасі, вже відкривається ця правда, що він є Месія, що він прийшов, щоб відкупити цей світ, власне, ці мешканці Назарету не можуть подолати, ну, такі шори, які були на їхніх очах. Знаєте, теж в контексті цього згадую таку історію, яка сталася з моєю мамою. Ну, теж, здається, розповідав це на Радіо Марія, але теж повторюся. Коли став священником, буквально перші дні був ще вдома, і теж моя мама сказала, ну, хіба треба посвятити нашу квартиру, де ми живемо, і каже, покличе когось священника. Я кажу, мама, ну, я можу це зробити, адже я є священник. Подивилася так на мене і каже, ні-ні, поклич когось нормального. Добре, ну, бачите, не сприймала і не мала цього розуміння. І, власне, є так, що в якихось ситуаціях, коли людина перемінилася, коли з людиною сталися якісь зміни в житті, не обов'язково, що ця людина стала якимось проповідником, або змінила щось. Для нас є важко прийняти її новою. Тому що, ну, маємо такий певний консерватизм, традиціоналізм, що ось має бути тільки так, як я звик. Знаєте, ну, давайте ще останнє скажу. Теж на цьому тижні мав таку розмову з однією дівчиною, ну, вже жінка. І, власне, так сталося, що я її знав дуже давно і мала таку свою історію сімейного життя, так, що була змушена розлучитися зі своїм чоловіком. І натомість вона була одружена в церкві. Це є трагедія. І теж вона була, ну, воцерковленою, ми так говоримо. Дуже такою активною в парафії, співала, грала, багато речей організовувала. І тому, коли сталася ця історія, вона покинула свого чоловіка. Не буду називати там причини, там, напевно, що є там причини, але, ну, для всі, для оточення, для тих, які її знали, ну, насправді, це став такий дуже болісний момент. Тому що, ну, теж я дуже добре знав цю родину, любив їх обох, і цю жінку, і її чоловіка, дуже добре знав. І коли сталося це розлучення, ну, насправді, це був такий удар. І теж я пам'ятаю, що прийняти цю ситуацію, ну, було просто неможливо. Тому що, да, де ж приходив цей осуд, приходило неприйняття цієї ситуації. І я теж, власне, не бачив цю жінку, ну, десь 3 або 4 роки. І ось на цьому тижні бачив. І теж ми з нею розмовляли. Розмовляли вже без цих емоцій. І теж, коли вона ділилася своїм досвідом, вона казала, що насправді от люди церкви, ну, тобто її оточення, яке було церковне, завдало їй такого неймовірного болю своїм осудженням, що вона казала, що мені зараз, ну, просто важко зайти до храму. Вона зараз, ну, звичайно, вона не приступає до таїнств, майже не приходить до церкви. І не тільки через цю ситуацію, погану ситуацію, насправді це розлучення, нічого доброго в цьому немає. Але я зараз про іншу говорю, що її осудили. Осудили ці люди, які були навколо неї, ці християни. Да? І теж тільки зараз, коли вже минуло там 3-4 роки, ну так, з нею розмовляв, кажу, ну все рівно маєш повертатися, як би там не було. Да? Потрібно зараз примиритися. Вона визнає, ну так, що я винна в цій ситуації, тут нічого не поробиш, це об'єктивно. Але також говорить, що мені досі, ну, мені важко приходити до церкви. Да? Чому про це говорю? Що ми маємо, ну, напевно, це не є стереотип, це не прийняття цієї ситуації, але коли в житті якоїсь людини, близької до нас, стається щось нового, напевно, це не є ситуація, щоб судити, щоб відкидати цю людину. Бо Бог, напевно, не відкинув. Напевно, продовжує стукати в серце, да? Маємо розуміти ці ситуації, добре. І в цій ситуації з цим розлученням, звичайно, це є зло однозначно. Але, ну, так трапляється. Через нашу провину, не через нашу провину. В будь-якому випадку ми не маємо відкинути цю людину від церкви. І Ісуса Христа, ну, практично мешканці Назарета відкидали. Бо знаємо цю ситуацію, коли він почав проповідувати в синагозі, і після цієї проповіді що хотіли з ним зробити? Скинути зі скелі. От просто вбити його хотіли. Щоб, не дай Боже, когось не вбивали ми. Навіть якщо хтось увійшов у гріх. Да, ми маємо навернути цю людину, молитися за цю людину, цій людині допомогти, але не вбити її. Бо Бог її не хоче вбити. Бог не прийшов, щоб вбити грішника, а щоб дати йому можливість для навернення, повернення.
Тут ще один дуже цікавий нюанс, який хотів би з вами розібрати, що якщо ми не ідентифікуємо Ісуса Христа як Сина Бога живого, а будемо от звертатись до Нього, ну, якось незрозуміло.
Як до людини.
Да, то не буде якоїсь для нас з цього користі.
Це єресь, так звана аріанська єресь.
Абсолютно. Яка від перших Отже, що означає церкви? Зрозуміти, що Ісус Христос є саме Син Бога живого, що Він є Богом? Що це таке?
Знаєте, ну, власне, вже сказав, що була ця єресь першої церкви, але ця єресь в тому або іншому вимірі з новими акцентами, вона існує до сьогоднішнього часу, тому що теж сьогодні ми від багатьох можемо почути, ну так, Ісус був гарною, доброю людиною, добрим вчителем, добрим проповідником, таким собі мрійником.
Філософ.
До речі, теж нещодавно читав таку книжку єврейського автора, ну просто неймовірна книга, Амос Ос. Сучасний автор, який живе, але це, ну, хіба одна з найкращих книг, що читав за останній час. І він описує в цій книзі історію Юди, історію Ісуса Христа. І також паралельно йде повіствування, розповідь про одного єврейського діяча після Другої світової війни, який, ну, був таким мрійником, який мріяв про те, що євреї зможуть жити в мирі з арабами. От, власне, і він описує цю ситуацію Ісуса Христа, Ісуса як такого мрійника, не як Сина Божого, напевно, ні, але як того, який мріяв про те, що ми всі зможемо жити в мирі, ми всі зможемо приймати один одного, любити один одного. Книжка дуже цікава, дуже цікаві думки, але, звичайно, це писав не християнин, да, а, власне, єврей, який підходить з пошаною до Ісуса Христа, але з пошаною як до людини. Але от що означає, що означає прийняти Ісуса Христа як Месію? Думаю, ну так не задумувався над цим питанням, так спеціально перед програмою, щоб підготуватися, але якщо Ісус є Сином Божим і одночасно людиною, так як навчає нас церкви, має в собі дві природи, от, власне, те, що він Син Божий, це означає, що той, який повірив в нього, отримує через нього життя вічне. Якщо Ісус просто людина, ну що ж, отримує якусь філософію, якесь певне вчення, якийсь новий погляд, нові обрії в житті, але не отримує життя вічного. Повірити в Ісуса Христа як в Бога, як Сина Божого, означає, що Народитися заново означає насправді отримати прощення гріхів. Бо людина не може тобі простити гріхи. Людина може тобі простити якусь свою особисту образу, але не може тобі простити цей гріх, який насправді тебе вбиває. Людина не може відкрити перед тобою Царство Боже. Цю вічність, це воскресіння, в яке ми віримо, власне, це вже Ісус Христос, Син Божий. Тому, власне, прийняти Ісуса Христа як Бога – це отримати цю вічність, отримати це воскресіння для вічного життя.
З одного боку радієш, що якщо ти віриш в Ісуса Христа дійсно, то ти є жителем Царства Небесного. А з другого боку, коли обертаєшся на своє життя, свою біографію, думаєш, що ти такого достойний. І тут зневірення відбувається.
Напевно, ніхто з нас не є гідний.
І тому напівжитель виходить такий собі.
Ні, от власне ні, тому що входимо в це Царство Боже не своїми зусиллями. Це інша єресь. Власне, сьогодні була така єресь Пелагія. І, до речі, папа Франциск буквально нещодавно видав документ, в якому говорить, що в сучасному світі є ця єресь неопелагіанства. Хто був такий Пелагій? Дуже такий добрий побожний священник у Римі, але, власне, щоб коротко, його єресь полягала в тому, що людина своїми стараннями, своїми зусиллями може увійти у це Царство Боже. Натомість, проти цього Пелагія, першим, хто найбільш так міцно виступав, був святий Августин. Теж думаю, що на серпень, коли будемо мати його спомин, напевно, що підготую таку катехезу про Августина, тому що, теж неймовірна постать. Вчитель церкви, людина, яка досвідчила гріх в повноті з усіма його варіаціями цього гріха, але також досвідчила Божого милосердя. І, власне, церква навчає, що людина своїми силами не може отримати це Боже царство. І тому потрібен хтось, хто допоможе мені, хто дасть мені ласку. Без Бога не можемо увійти в Царство Боже, бо як люди, ми маємо цю схильність чинити зло, маємо закладено в нас цим гріхом Адама і Єви. Власне, цю схильність до зла. Але завдяки Божій ласці і завдяки прощенню, власне, це є досвід всіх святих. От коли святі, про яких читаємо, говорять, що я є грішник, от це не є лукавство, це їхній досвід. Вже теж казав це на Радіо Марія, колись так відкрив собі навмання цю повість однієї душі святої Терези від дитятка Ісуса і теж, буквально одразу потрапив на цей уривок з її щоденника, де вона пише: «Коли я дивлюся всередину себе, то бачу, що немає ні одного, жодного гріха, який я не була би здатна вчинити». І тільки завдяки тому, не пам'ятаю вже точно, як вона пише, що Бог тримає наді мною руку, я ці гріхи не пишу. Але для мене ця свята Тереза, і для багатьох, думаю, наших слухачів, практично як втілений ангел. Дівчинка, яка там вже від раннього дитинства мріяла про те, щоб стати монахинею, яка коли право церкви не дозволяло їй увійти в монастир, вона навіть добивається на аудієнцію папи римського, який дає їй цю диспензу. Mm-hmm. Такий особистий дозвіл, щоб раніше пішла до монастиря і там провадить, власне, це життя сестер кармеліток. І, власне, вона пише про себе такі речі. Що вже говорити про мене та про інших? Якщо не робимо гріха сьогодні, то, власне, це тому, що Бог тримає над нами руку, береже нас. І тому для мешканців цього Назарету, це була проблема прийняти Ісуса Христа. Вони звикли бачити Його в такому людському тілі. І, не побачили цієї його божественної природи. І, власне, сьогоднішнє читання, ну, теж, ну, хіба такою пересторогою для мене, щоб теж моє око, як, не замилилося, щоб я не звик до таких речей. Угу. Знаєте, ну, теж, ну, для нас може бути, ну, такою звичкою, що ми приходимо на службу, і все так, як звичайно. Священник, причастя, хор, все співається. І просто звикли до цього, і не розуміємо, що за цими декораціями є справжнє, є цей Божий вогонь любові, який палає на цьому вівтарі. Є Бог, який віддає себе, що ми можемо бачити тільки там, ну, не знаю, хор, який фальшивить, священника, який там довгу нудну проповідь говорить, людей, які тут заважають мені бути, і не бачимо найголовнішого. Отже, власне, щоб ми не були цими мешканцями Назарету, які не побачили Ісуса Христа, не мали це серце відкрите. Потрібно це розпізнання, потрібно це просити насправді про цей дар Духа Святого, щоб давав бачити в глибину, не тільки бути на поверхні, покликані до глибокого життя, до глибокого погляду, там, всередині, мати такий радар, який одразу там розпізнає всі ці речі.
Отож, людина своїми силами спастися не може, але що має зробити людина, щоб максималізувати своє спасіння?
Є таке стародавнє правило, не пам'ятаю, кому належить, здається, святому Августину, можливо, ні, але це не важливо. Робити все так, як нібито все залежало би тільки від тебе, і молитися так, як нібито все залежало від Бога. Тобто дві речі. А тут в цьому випадку моє зусилля має зустрітися з Божою ласкою. А робимо все для нашого спасіння. Докладаємо зусилля, докладаємо волі, щоб молитися, щоб приходити в церкву. А шукаємо цієї нагоди зустрічі з Христом і не марнуємо її. Але з іншого боку, розуміємо, що не все залежить тільки від мене, що Бог є той, який допомагає мені. І Бог знаєте, також Христос говорить, не пам'ятаю зараз уривок, а говорить таку фразу: кому дано, тому буде ще більше додано, а кому не було дано, від того і забереться те, що мав. От, власне, коли тобі дано, коли ти приймаєш, шукаєш, робиш зусилля, тому Бог ще більше благословляє, розмножує все це. Да, якщо ти нічого не робиш, то, якщо ти є пасивний, да, то, власне, втратиш те, що маєш.
Дякую. Отче, на завершення прошу про молитву.
Добре, молімося до тієї, яка є нашою матір'ю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.